Musibla.
We talk about music. Solar Tengara. Música is the beautiful.
Música de Buru.
Solar Tengara. Música is the beautiful.
Musibla.
Arratsaldeon eta ongi etorriak Musiblan zaudete. Asteazkenero bezala musika eskaintzeko gogoz etorri gera asteazken honetan ere eta egon badire gauza anitz aurkesteko eta gozatzeko gaurko Musibla honetan. Euskal Herriko emaitzei dagokiela, gaur saio honetan sei urte taldeak aurkeztuko du bere azken diskoa, Jauzia izeneko iraupen luzeko lana, beraiek etxean grabatuta eta autoekoiztua. Afrika Bibank ekarriko dugu, ez disko berri atera duelakoz. Diskoak baditu edo badu urte bete gutxienez entzun izenekoa, baina hori ere entzuteko parada izango dugu. Atomug edo Atomok talde berriak ere bere lana ekarriko digu, saio honetan zehar entzuteko parada izango dugu beraiek egin duten soinu, egin dituzten soinu elektronikoak. Eta atzerriko emaitzak Linda Draper, hien artean Linda Draper izango dugu, folk berriaren erakusgarri, eta beste ez denak amerikarrak ez dira izango jakina, hemen ere Daniel Dark agertuko zaigu, loser bat edo galtzaile bat Frantziatik, Moldaviatik Pavel Stratan ekarri dugu azken urte hauetan hango ekialdeko aberrietan oso arrakasta handia izaten ari den gizona eta Txekiatik adibidez Ecstasy of Santa Teresa of Saint Teresa izeneko talde bitxia zeinak nazio artean arrakasta desente lortzen ari den. Eta gaurko saioarekin hasteko agindu bezala Afrikarekin joango gara. Afrika musikaria Bilbon jaioa da, naiz eta gurasoak Ginea Ekuatorialekoak diren, ona etorri ziren ikastera eta bertan ba gelditu ziren eta Afrika Berangon bizi da. Bere lehenbiziko diskoa da orain entzungo duguna, entzun izenekoa eta benetako amodioa du izena orain entzungo duzuen kantua Afrika Bibang.
Zailagoa da amodioa harina zonetan gauza gondo doazela uste duzunean inango azalpenik gabe amaitzen da batzutan esan behar genuena ez ezateagatik apurtutakoak ez dauganean bihurtzea damutzen gara gehienetan bihotza zatiturik utxiko batean duzula bestean ideiak zaina puntuta nola jakin denetako amora zera zende gure bihotzetara geakarriko dazkune zeren zangabe bere pentsamenduak dakizkien zen bezalako onartuko nauen ala da nola bete amaitzen da oso eta gatsa era bere handatorren bezala joan egiten da benetako amorioa egarra lazen zaituen abdali juratu itxutu mine egiten zaituen abda ala da nola bete amaitzen da oso eta gatsa era bere handatorren bezala joan
Afrikak bere soul delikatuarekin eskaini zigun, orain dela urte bete esan bezala, eskaini zigun diskoaren soinuak genituen hor, benetako amodioa. Afrika ezagun dugu besteak beste Fermin Muguruzarekin ibilia delakoz koruak egiten, eta azken bolada honetan ere ETB-n ibili da aurkezle eta horrek agian ba bueno ezagunago bilakatu du neska hau bere influentzien artean edo eraginen artean Jackson 5, Stevie Wonder, Whitney Houston, Diana Ross eta nolako soul rock soul musikako historikoak ditugu ba hoiek entzuten zituen bere gurasoen diskografian edo diskoen artean hoiek ere bazirelako euskalduna da eta 16 urtekin ba ikasi zuen euskaraz eta besteak beste gaztelera ere badaki jakina eta fang hizkuntza Gineako hizkuntza bat eta ingelera ere badakizki beraz ba ele anitza dugu neska emakume hau bere diskoan sonoritateak esan dugun bezala ba soul dira nagusi eta beraren hitzetan hori egin nahi zuen ba besteak beste Euskal Herrian ez direlako onelako soinurik entzuten eta ba gehienetan leku beretik ateratzen dira abestiak Euskal Herri honetan, eta arrazoia du, eta horrek ba nolabait ba nekatu egiten du, eta bestelako panoramika bat, bestelako begirada bat eman nahi zion ba diska honekin geure eguneroko ba musika bizipenai edo nolabait esateko. Afrika dugu entzungai eta hurrengo kantua horren beste komeria entzun bere lehenbiziko diskoa.
Ikaratzen azez nagaio entzutean Zoritxarrez azte lehenero berdina gertatzen da Urberorik ez dago gaur dutxatzeko Betiko lez nere txian ez dago ezer gozatzeko Beko tabernara noa zerbait jatera Uste nuena baino garztiago atera zain Gainera kafez nina berdu egitzego en Eukani hartzen dotia zeo zer berririk dago en Zkatazun gabeko mundu batean Gitzen garela konturatu Zartzen alkola bezain errez Seksu plazerrak entzen ablazioaren bidez Hau ikusita gero oartzen naiz Egunak alden herriam disfrutatzeko egin direla Jatazun gabeko mundu batean Gitzen garela konturatu
Zagarria eta izugarri dotorea Afrikak burutu zuen diskoa, entzun izeneko disko hauxe. Dantza egiteko gogoak ematen du olako ritmoak eta aize tresnak entzun da. Afrika Bibang aparte utziko dugu, beste noiz baitekarriko dugu gurera, merezi duen musika egiten duelako neska honek, baina momentuz bagoaz beste neska batekin, Linda Draper izeneko neskarekin, eta sumarioa egin dugunean komentatzen genuen bezala folk sustraietatik elikatzen den emakumea dugu, Amerikako folk sustraietatik oso musika akustikoa egiten du. Entzun dezagun Linda Draper eta gero kontatuko dizuet zerbait gehiago emakume honen gainean.
Go with the crowd, we don't have to think too much about it. Get hit by a bus, serves us right. As the snow falls down, the snow doesn't think too much about it.
'cause I can't think of anything else to say. Super zero circling round you, can't let it go. It's all gone. Word travels round when I don't have to talk too much about.
Linda Draperren ahots lirikoa, hori da inundik ere neska honen musika edo ahotsa deskribatzean erabili beharreko adjetiboa lirikotasuna, lirikoa dela esatea. Bere laugarren lana da, entzuten ari garen hause, 1, 2, 3, 4 deitzen da lan hau, eta bere laugarren lana denarren guretzat lehenbizikoa, izan ere estatuan publikatzen den lehenengo diskoa delako. Mushroom Pillow etxeak karri digu New Yorketik. New Yorken grabatua da eta Kramerrek ekoiztu du. Horrela esan da Kramer norden askok eta askok ez duzue jakingo, baina esan dezagun Kramerrek low taldeko diskoetan zerikusia izan duela edo eskusartzerik izan duela. Eta hau esan da low diskoa, low taldia aipatzen dugula, guztiok ezagutzen duzue low taldearen musika esan dezagun depresiboa. Azken diskoan asko zazere alaiago agertu ziren, baino tira, beren ezaugarri nagusia musika depresibo hori edo linea depresibo hori da, ez? Linda Draperren kasuan, folk akustiko hauxe, ikutu horrekin edo ikutu hoiekin ere kolorestatu da, nolabait Kramerren esku sartze honekin. Eta guztiz lasaia, ez dezagun esan depresiboa danik, baina bai guztiz lasaia eta sentimentala, sentimentuak hor lehenbiziko frontean da, agertzen dira disko honetan. Batzuentzat agian lasaiegia da disko hau. Eta hain lasaia non batzuk jartzen dira zutan Linda Draperrek eskaintzen duen lasaitasunaren gatik. Disko hau lirikoa arratsalde uritsu batean liburu on batekin gozatzeko olako disko bat dugu. 1, 2, 3, 4 eta Linda Draperren beste kantu bat entzun dezagun.
Is it recording?
Yes.
Oh. Sorry. No, okay. All right.
I once knew a soldier. whoever's around. Hold on to whoever's around.
Saio honetan badakizue gustatzen zaigula soinu ez komertzialak ekartzen edo ez ezagunak, esan dezagun zirkuito komertzialean entzun ezin daitezken soinuak ona ekartzen ditugula, eta hor mundu horretan galtzaile izenekoak agertzen dira, loser izeneko hoiek agertzen dira, malditoak nolabait esateko. Jim Wade kasu amerikarra, gurean oso estimatua, baina publikoaren artean edo publikoaren bilotzean apenas lekurik ez daukan gizona dugu, guztiz ez ezaguna delako, ez beste arrazoirengatik. Eta Frantziatik datorren urrengo gizona ere olako eredu horretan enkajatzen den gizona dugu. Daniel Darken musika dotorea oraindik ere ez du publikoaren favorea ezagutu. Entzun dezagun Daniel Darken lehenbiziko kantu bat, eta gero hitz egingo dugu gehiago Crèvecœur izeneko disko honi buruz. Erortzen ari den eurila izena zuen kantu honek, Crevecoeur diskotik atera duguna, eta Daniel Darken malditismo poetikoaren erakusgarri den diskoa. Frantziako azken musikari madarikatua, nolabait esateko, eta bere hasieratik erakutsi zuen talentoa erakutsi zuen gizona dugu. Mirbeiz eta Taxi Girl taldetan ibili zen eta hor nabarmendu zen autore bezala. 10 urte geroago, Crevecoeur hau ailegatzen da eta bertan bere bizitza gaiztoa, alkohola eta drogeekin nahasia den talentua ez dela galdu, adieraztera nolabait etorri zaigu Frantziako abeslari hau. Piano, gitarra akustiko eta bateria ilunekin bere lirika terriblea, izugarria izutzen duen aldetik laguntzen. Produzio minimalista bat eta zikin bat akar disko honek eta pertsonaia iriko bohemiako pertsonai akabatuak, pertsonai tragikoak agertzen dira bere poesia gordin honetan, hemen eskaintzen digun poesia gordin honetan. Emozioz beteriko lana, inundik ere, bere ahots urratuarekin batera eskaintzen diguna. Batzutan mina ere sentiarazten digu Daniel Darkek. Entzun dezagun beste kantu bat eta azkena. Ampe zetut pixka bat dena da izenekoa.
Parfois je ne sens rien. Je perds l'équilibre et c'est tout. Le matin, je me réveille à genoux. Tout bascule en arrière. Quelques larmes de verre se brisent. Le dégoût me paralyse un peu, c'est tout. Un peu, c'est tout. Un peu, c'est tout. travers son verre. Les gestes bleus. Je chuchote quelques mots.
Pardonnez nos enfances, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont enfantés.
Eta Frantziatik, Frantziakoa baitzen Daniel Dark, orain entzuten egongaren gizona, Frantziatik esan bezala Moldavia dagoaz, Moldaviako errepublikan dagoen gizon bat ekarriko dugu gurera, Pavel Stratan.
Zara azta vrau să facem tot. Eu n-am băut, dar vreau să mă îmbăt. Eu nu fumez, dar vreau să mă fum. Când faci de tati, parcă tata-i bun. Deschide tu la puma să o desfaci. Așterni patul, ștași. Nu da întrebări, nu aștepta răspuns. Eu și-am avut de spus, eu da-am spus.
Eu prima dată vin la tine, dar n-am știut că așa-i de ghine. Așa-i de ghine și frumos de parcă numai și s-o întors cu fața Dumnezeu la mine.
La poartă în inel și v-am pus, să creadă tăți că unde v-ați dus. Vecinii dormi nici habar nu au. Prin curte îmblă dezlegat bau-bau. Pachetul-i tare înseamnă că e plin. Ușorul-i greu înseamnă că-i cu gin. Tu ești aici și ai vrut înseamnă că eu singură nu te-am tras de mânecă.
Eu nu știu și-am pierdut la tine, dar văd că până când e ghine. Și n-am crezut, încep să cred și-o fost, am văd și este văd și n-am dovit rămâne mâine.
Să și e clar și vreau începem acum. Eu te-o-ntreabă, tu numai nu ținu. Adam și Eva de care haide aveau. De-așa le-am îmbrac și tu îmbrac și eu. Bluzita scoate-o și agață-o în cui. Fostița, uite-o fost și damă noi. Eu te ajută, tu numai zic că vrei. Și-n trei secunde ești numai-n cerșei.
Și-n iar și de cum eu mitică, numai-n cerșei și restul nică. Cum ție țar și de amus, ai și ai și restul nu. Și nimeni n-are și să zică.
Și țar și de cum tu mitică, numai-n cerșai și restul nică. Unii iar și de amus, am și am și restul nu. Și nimeni n-are și să zică.
Thank you.
diskoaren kontzeptua ongi dakien zer den gizona dugu Pavel Estratan, izan ere ba bere kantu guztietan historio, mikrohistorioak kontatzen dizkigu. 1970ean jaiotako gizona da Pavel Estratan, Niskan izeneko herrixka batean, hor Moldaviako Errepublikan, eta ba, 1977an, zazpi urtez, alegia, hasi zen kantatzen eskolan, jartzen du bere biografian. Dena den, 83an, lehenbiziko kantuak komposatzen hasi zen, eta 86an izan zuen bare, lehenbiziko estreinaldi musikala, baina serioa. Orain dela gutxi, 2002an, Amintir den Kopilerie izeneko disko hau da haurtzaroaren oroimenak edo oroigarriak izeneko diskoa publikatu du, eta ikaragarrizko arrakasta izan du gehien bat Errumanian, ba, izan ere Moldavian errumanieraz ere mintzatzen baita, Pavel Estratanen musika edo letrak errumanieraz eginda daude, baina Errumaniaz aparte ekialdeko hainbat herrialdetan ere Pavel Estratanek izugarrizko arrakasta ezautu du bere lehenbiziko disko honekin. Bertan esan bezala, ba, historio, eguneroko historioa kontatzen ditu, mikro ipuinak nolabait, eta dena ba, aire narratzaile batekin, kantu guztiek daukate ba, ari gidatzaile berbera. Entzun dugun kantua Intzeara hasta zuen izena, edo du izena, parkatu, arratsalde honetan, hain zuzen ere, eta entzungo dugun bigarren kantua, Pavel Estratanen bigarren kantua, Jeu beu du izena, hau da, Edaten dut. Eta, ba, bueno, ba, gizon ba, edantzale baten gora berak kontatzen dizkigu kantu honetan, Pavel Estratanek.
Yêu biểu bù tưng bù tưng cái đẹp bù tưng bận cả bù nhau biểu mẹ rể nó mày bù sầu tưng chẳng sợ biểu à tự đáp ăn cần đan sa phu xin đi bát đi sơn spui cứ sợ biểu sơn chi nó mày ghi nhớ cần đau chết sơn an đẹp chân non kí cát bê lăng cái đẹp yêu nam chỉ út cái đã cái ếch bát đi phái đi đạt ăn acrobat sư sa đệ tết cùng yêu anh chết sơn bát đệ tết chi yêu vết sơn chung đệ tết cùng yêu nhà ông cùng gri chứ gật ông đệ a chung mà tưng đệ tết chi stem bar đã chao mày tari đi bahar yêu anh cái ni mê rê sơn sơn torn cô đã đi cứ acrobat bê Dorm da dacă nu dorm înseamnă că strează și afară încă iaz. Eu pot să mă țin și-n tronchișor cu-o mână dacă spiu ușor, dar eu mai beu. Beu puțin cât e puțin pe-n capul meu. Pe umeri nu mai pot să-l țin și am să beu. Atâta până când am să aflu și ne poate să-mi spui cât să beau sunt și numai gine și interesant să uită-te la mine cum eu mă învăț cu mâna dreaptă să mă îndrept spre buzunarul de la cheftă-i drept că dacă beau mai des, mai des mă trage să fumez, fumez și iar după și fumez încep să beau mai des, eu nu știu unde mai încape atâta vodcă și lichior și nu știu tăzi și să uită de parcă aș be de banii. Da eu mă fac, nu fac nică și nici nu știu că ei mă știu. Și eu când am să știu ca dânși, eu tot ca dânși am să știu, dar mă mai beau. Beau, beau, puțin câte puțin pân capul eu. Pe umeri nu mai pot să-l țin și am să beau. Atâta până când am să aflu și ne poate să-mi spui cât să beau sunt și numai gine. Eu nu știu gine pentru alții și înseamnă, dar eu știu când beau și vreau, mănânc și vreau, mă culc cu cine vreau și ziu și dacă îmi spune cineva cum ar putea să și imagine. Mă las de tăte, mă duc acolo, mă-ntorc înapoi, mă iuși pe mine, dar eu mai stau acolo unde închică ca să șed. Unde mă uit și nu văd nică, da pe mine toți mă văd cum beau puțin, dar des și mai ales
zicea la care-am vrut. Și dacă am uitat să mă uit și beau, încep de la început, dar eu mai beau.
Estratan bere eu beu kantuarekin, edaten dut kantuarekin, eta bere kantu narratzailekin. Hor utziko dugu, eta Moldaviatik ez oso urrunera, Txekiara goaz. Txekian badago talde bat oso berezia, ekstasi, obse interesa, izena du talde honek, eta nazioartean arrakasta politia lortu duen taldea da. Beren soinu hauekin.
Before you come to me.
Before you come.
Clean the pool and read the book du izena kantu honek, izen ingeniosua, igerilekua garbitu eta irakurri liburua. Happy Air du izena diskoak, Happy Air original version, eta Ecstasy of San Teresaren azken emaitza dugu. Txekiatik datorren talde honek ambient musika jorratzen du eta 80garren hamarkadan sortu zen eta gehien bat ba, elektronikaren eszenan ba, izan dira edo dira ezagunak, baina nazio artean hori da agian ba, talde honek duen ba, ezaugarririk nagusiena, txekiatik etorrita ba, nazio artean ezagun egitea, ez? Bikote bat da, taldea, do, bik osatzen dute, Katerina Vinterova alde batetik aktoresa dugu, baina taldean abeslariaren lanak lana egiten du, eta Jan Muchov dugu artista ba, fazeta nitzekoa eta programatzailea, kasu honetan programatzaile gisa aritzen da taldean. Biok eman diote taldeari gaur duen arrakasta. Izan ere, ba, bueno, lehen beste batzuk biltzen ziren ta, proiektu honen inguruan, baina azkenean ba, hauetxek gelditu dira. Eta hauetxek eraman dute taldea ba, Txekiako mugetatik kanpora. Ecstasy of Saint Teresa taldearen musika entzuten ari gara eta beste kantu bat entzungo dugu oraingoan Downhill. Ondoren datorren taldeak badu behintzat bi gauza eman komun honekin entzuten egon garen talde txekiar honekin. Bat, ahotsetan emakume bat dabil eta bi soinu elektronikoak jorratzen dituzte. Baina hemengoak dira, Euskal Herritarrak, Atomog.
Posible ote da, arrasta
Atomok izena du taldeak eta zerutik eskegita eskaintzen diguten diskoa. Atomok taldearen abia puntua 1986 urtean kokatu behar da, beraz, beren lehenbiziko diskoa den arren, estira, ez hasi berriak ba, taldeko partaide hauek. Hemen zigarro bat erreko dut, zer ez egiteko, zigarro bat erreko dut burua aske usteko, erretzailea parkatu izan, ala ez, begiak izteko eta ezer ez egiteko burua askatzeko gonbita da Atomok taldearen musika. Elektronikaren alderik basatiena albo batera utzi eta melodia lasaien alde egin du Gasteizko hirukote honek zerutik eskegita lehenbiziko disko honetan Gaztelupeko hotxaken eskutik plazaratu den honekin. Esan bezala, estrainaldiko diskoa den arren, ez dire, hasi berriak, 1988an kokatu in behar da beren beren hasierak. Lau urteotan egon dira lokalean, abestia komposatzen, frogatzen eta grabatzen. Dena beren kabuz, euren kabuz. Zuzenean irudiak ere jorratzen dituzte eta laukote bat laukoteak da talde honen bizkarrezurra. Iker Ormazabal, makinak eta gitarra, Katxi Arenazak ahotsak egiten ditu, ahots nagusia ere bada, Iker Rodriguezek makinak eta bateria eta ahotsak, koruko ahotsak, eta laugarren bat eskenatokian agertzen esten arren proiektore atzean beren lana egiten duen gizona Beñat Fontanedak honek irudiak egiten ditu edo irudiak ematen ditu zuzenekoetan Kolkat taldearen Atomic Mug izeneko kantutik edo abestitik Atomic Mug 2000 abestitik hartu zuten izena. Beren musika definitu beharko bagenu, esan beharko genuke, trip hopa edo elektronika direla nagusi, baina roka ere, rokaren ikutu batzuk ere aurkitzen ditugula. Elektronika maite dute inundik ere gizon hauek eta proiektu honen ardatza horixe da elektronikaren mundua arakatzea eta bueno horri emaitza jostagarri edo interesgarri bat ematea. Atomogen bibegi izeneko kantua entzun dugu lehenago eta oraingo honetan beste kantu bat entzungo dugu Atomogen disko berri honetatik zerutik eskegita honetatik Braloba izenekoa. We'll be right back.
ideas? Oh, man, I got a million dreams. That's all I do is dream all the time.
Oesteko desertuetan barrena zaldi txuri baten gainean agertzen zaigu Neko Kas, emakume honen musika ba, giro hoiek ekartzen dizkigu burura. Songwriter ezaguna dugu, alt country generoa jorratzen duen emakumea, eta ba, autore haundienen ondoan paratu behar den emakumea da, Lucinda Williams edo Laura Cantrellen ondoan agertu behar den emakumea, Neko Kas. Blacklisted zan entzun berri dugun kantuaren izena, eta horrela du izena ere bere azken diskoak, Blacklisted, zerrenda beltza edo zerrenda beltzean, nolabait itzultzearen. Bere disko, azken disko honetan, giro ilun eta triste horren gainean, ba, autorearen partitura distiratsuak agertzen zaizkigu, egiteko modu distiratsuak, eta kantatzeko modu tragiko eta urratu horrekin. Oso disko inspiratua da, eta bertan parte hartze oso garrantzitsuak egon dira. Ala nola Jon Kobertino, Kalexiko eta Jan Sand, edo Howie Gelb, Gian Sandeko partaideak biak. Besteak beste, zeren hemen ba, zerrenda luzia izan ziteke. Nekakeiz ba, zerrenda beltz horretan egon beharrean, gurean, behintzat gure saio honetan, gure musibla honetan, ba, ikaragarri gustatzen zaigunen zerrendan ba, sartzen dugu Neko Kas, eta gehien bat ba, bere Blacklisted azken disko honekin. Thing That Scare Me da ondoren entzungo dugun kantua. Neko Kas, edo Neko Kas, emakume mendebaldeko, Amerikako emakumea genuen, bere folk eredugarriarekin. Eta hasieran, saio honen hasieran esan bezala, azken egun hauetan argitaratu berri den disko baten berri eman behar dugu. Jauzia izeneko diskoa da eta sei urte taldeak egin duen azkenekoa. Taldekoek ohituta gauzkate musika eta soinu kalitatezkoak entzutera, beren aurreko bi diskoetan hala izan zen eta hirugarren honetan berresten dute daukaten kalitatea ez dela kasualitatea. Larrabetzuko taldeak Jauzia izeneko disko zoragarria plazaratu berri du eta gainera oso autoprodukzio bat egin dute osorik, bai grabazioa eta bai nahasketak eta baita ere zabalkundea. Aurreko diskoarekin antzeko zerbait egin zuten, baino zabalkundea eta disketxe batekin egin zuten metakekin, baina nola jakingo duzuen honezkero, ba nola Euskal Herriko merkatuan disketxeen munduan gertatu den lurrikara dela bide, ba metak desagertu egin zen eta metak desagertzearekin batera, ba hainbat talde gelditu dira hor, ba etxerik gabe nolabait esateko eta askok autoekoizpenera jo dute. Sei urte taldearen kasua da. Produktua behintzat ikaragarria daukate eta ez dugu uste hor behintzat akatsik izango dutenik. Zeren Jauzia diskoa oso diska ona da. sei urte mila beratzerun laro eta mazazpian sortu zen, martxoako geta maika eta izurrai taldetatik zetorren jenderekin, partaideekin, eta ba, sei urte sortu zuten, maketa lehiaketa bat irabazi ondoren, Euskadi Gazteako maketa lehiaketa 13. irabazi ondoren, ba Metak disketxearekin lehenengo CDA konpaktua publikatu zuten, ba batean izenekoa. 6 urte jarri zioten, ba 6 urte igaro zirelako taldea sortu eta diskoa grabatu arte. Beraz, horregatik ba 6 urte izena. Ba batean esan dugun bezala lehenbiziko diskoa eta bigarrena Ekiozu. Ba disko hoietan argi utzi zuten zein zan 6 urteren bidea. Rock pop edo power pop kalitatezkoa egitea eta ba batzuetan ere ironia eta genio distira batzuk agertzen zituzten konposizioak. Kasu honetan jauzian entzun berri dugun kantuak bidean du izena, bidaia du izena eta entzungo dugun urrengoa Superstar, beren azken diskotik esan bezala jauzia eta oraingoz ba bidaia eta Superstar bakarrik entzungo dugu, baina hemen gure saioan leku berezi bat izango duen diskoa izango denez, bada entzun gai izango dugu 6 urteren azken emaitza hau beste hainbatetan.
Yeah.
Sei urte talde handiaren azken emaitza entzun ondoren, beste talde handi baten azken emaitza entzutera goaz, Flaming Lips.
You could make everybody poor just so you could be rich, would you do it? If you could watch everybody run while you just lay on your back, would you do it? If you could take all the love without giving it back, would you do it?
Yeah. quit. I didn't make it all the way through that.
Flaming Lipsen azken Flaming Lips taldearen azken emaitza entzuten ari gara, At War With The Mystics izena du diskoak, eta Yeah Song kantuaren izena. Oklahomako irukote hau, berrogeta piko urteko gizon serio bilakatuta etorri zaizkigu oraingo honetan, baina beti bezain ero. Seren disko honetan espaitute galdu beren freskotasunik ezer. 25 urte honezkero 25 urte bidean direla eta ez da erraza 25 urte mantentzea aktiboan eta lehen bezain indartsu eta lehen bezain interesgarri esan dezagun. Gaur urte honetan Primavera Sounden egongo dira Bartzelonan ekainaren bian oker espaldin bagaude ekainaren bian eta seguruen disko mitikoetatik hainbat kantu entzuteko parada eskainiko digute eta At War With The Mystics azken honetan edo azken honen errepaso zabala emango dute dudarik gabe. Esan bezala, lehen entzun dugun kantuaren izena Yeah Song. Eta orain, errepaso txiki honekin bukatzeko, Free Radicals izenekoa entzungo dugu, Flaming Lips.
And you think you're radical, but you're
eta Oklahomatik alde egin eta New York aldera goaz. Hirukote bat atzean utzi eta solista bat aurkestera. Regina Spektor. Regina Spektorren eragin klasikoa ezin ukatuzkoa da. Bera errusiarra da, errusiar sovietikoa, esan nahi baita ba sozialismoa erori baino lehenagokoa. Bertan musika ikasketak egin zituen, badakizue ba estatu sozialistetan oso sustatua zen, ba bermatua zegoen alderdi hori, alderdi artistikoa, askoz errezago bideratzen da edo bideratzen zen norbait alderdi artistikora hango estatuetan esenez hemengoetan hemen betire praktikoago den zerbaiterantz bideratu izan da jentea gehien bat, baino han inkietude bat baldin bazen eukan, inkietude artistiko bat, inkietude hori asetzeko bidea erresago egiten zan, ala diote behintzat. Regina Spektorren kasuan ala gertatu zen, eta gero Ameriketara joan zen, eta Ameriketan bere diskoak egiten hasi zen. Songs lehenbizikoa, eta orain entzuten ari garena, orain dela bi urte hola publikatu zuena, 2004an, Soviet Kids izenekoa. Regina Spector pianojole trebea da eta abeslariare trebeago. Bere diska honetan entzun dugun aurreko kantuak Ode to Divorce zeukan izena, hau da divorzioari egindako oda bat, eta ba, gure saio honekin bukatzen joateko, entzungo dugu beste bat, carbon monoxide, hau da ba, monoxido carbonua, Regina Spector.
Thank you.
Eta Regina Spektorrekin ailegatu gara saio honen amaierara. Baina badakizue urrengo asteazkenean ere hemen izango gaituzuela beste musikan gehiago entzuteko aukera ematen. Eta bukatzeko ezin utzi diezaioket zeari gutiziari eta beste opari bat egingo dizuet. Sei urte taldearen azken diskotik beste kantu bat. Urrengo aste azkenean, badakizue, zita bat daukazuela hemen musibla saioan. Ordura arte, ondo izan.
Musica.